No pirmdienas ir spēkā jauns noteikums, ka cilvēkiem, kuriem nav derīga COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta, ir pieejami tikai būtiskāko preču veikali. Tātad pārtikas, aptiekas, preses tirdzniecības, dzīvnieku barības un citi veikali. Bet tādas vietas, kur tirgo piemēram appavus apģērbus, apmeklēt var tikai ar derīgu COVID-19 certifikātu. Tirdzniecības centros pirmās nepieciešamības preču veikali ir norobežoti no pārējiem veikaliem, vai no ar metālisku žogu, vai no ar krāsainu lenti. Pie ieejām stāv apsargi, kuri pārbauda dokumentus. Latvijas Radio uzrunātie cilvēki pie Rīgas lielveikaliem par jauno kārtību pārsvarā ir neapmierināti.
Drošības pasākumi, ko tur var darīt, jā. Nu, īstenībā tur kaut kāds pamats tam ir jāsagādā, protams, nevērtības, bet, nu, kārtība ir kārtība, vakcinēties tomēr vajag. Meklēju to vakcinācijas vietu, bet tagad viss ir pārpildīts, vot tas, kas nebija pārdomāts.
Kāpēc cilvēki ir jādala divās kategorijās? Es strādāju veikalā. Protams, jaunā kārtība man sagādā lielas nevērtības, jo apmeklētāju ir kļūst mazāk.
Nezinu, veikalā ne, jo vakcinēta neesmu.
Bet tas jūs tā kā traucē?
Protams, varbūt labi jau varētu, bet nu kā ir tā, ir, mēs to mainīt nevaram.
Protiv, tam mums tā visie tā ravni.
Esmu pret. Visi cilvēki ir vienlīdzīgi, tāpēc dalīt cilvēkus nevajag. Es tikko vakcinējos pret COVID-19, taču daļu veikalu apmeklēt vēl nevaru. Bet ko lai dara?
Što es dielējuši?
Es esmu vakcinēta, es parādīšu un iešu, kur vajag. Galvenais, lai šitādas ielaižu, jo vakar jau bija ziņās dezinformācija, ka alfā neielaižu 5-gadīgos, jo viņiem vakcīna nevar būt, bet beigās sazinājāmies visur laižu viss kārtībā.
Tirdzniecības centrā Akropole var novērot, ka cilvēki bez derīga COVID certifikāta var ieiet tikai pa divām no sešām ieejām, un tās atrodas vistuvāk pirmo nepieciešamības preču veikaliem. Savukārt, ieejot pa pārējām četrām vietām, nepieciešams uzrādīt dokumentus. Situācija lielveikalā ir mierīga, un nekādas nesaskaņas starp apmeklētājiem un apsardzi nav pamanītas. Latvijas Radio ir liecinieks divu lielveikala apsargu sarunai, kuri pauda, ka vakar bijušas problēmas iekļūt ēkā cilvēkiem ar derīgu COVID-19 pārslimošanas certifikātu. To apstiprina arī Tirdzniecības centra Akropoli administrācija, norādot, ka pirmdien bijušas tehniskas problēmas, kas jau ir novērstas. Komunikācijas konsultante Katrīna Lohanska norāda, nekādu incidentu līdz šim nav bijis, un veikalā viss norit mierīgi. Vienlaikus viņa gan atzīst, ka bijuši arī neapmierināti apmeklētāji.
Ir daļa personu, kuriem ir šie sadarbspējīgie certifikāti, kuri ir ieradušies iepirkšanās centrā Akropoli, bet diemžēl nav paņēmuši līdzi personu apliecinošu dokumentu. Un tas, diemžēl, arī liedz iekļūšanu šajā daļajā zonā. Un tas arī radījusi, zinām, neapmierinātību apmeklētāju vidū.
Tirdzniecības centrā Spice iekļūt gan var tikai pa vienām durvīm, kurās stāv apsargs un jautā, vai apmeklētājs dodas uz pārtikas nodaļu vai citiem veikaliem. Neierasti ir tas, ka Spicē bez derīga COVID certifikāta nevar aiziet uz aptieku vai optiku, kas ir pirmās nepieciešamības preču veikali. Apsargs skaidro, ka tas ir tādēļ, ka veikalu citādāk nav iespējams nodalīt. Tirdzniecības centra administrācija par šo risinājumu komentāru gan nesniedz. Savukārt Tērbatas un Dzirnavu ielā esošos appavu un citos nebūtiskos veikalos COVID certifikātu nevisur pārbauda. Uzrunātajiem pārdevējiem domas par apmeklētāju kritumu dalās. Vieni to nav pamanījuši, bet citi atzīst, ka interesentu kļuvis mazāk. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.